páteční radioporadna. A naším dnešním hostem je ředitel likvidace škod v DAS pojišťovně právní ochrany Tomáš Smolík. Dobrý den.
Dobrý den.
Děkuju, že jste přišel a zodpovíte mé záludné otázky, kterých jsem připravil tedy kupu, tak doufám, že to zvládeme úplně všechno. Jak asi tuší naši posluchači, já už jsem to i říkal, dneska se budeme věnovat cestovnímu pojištění, protože teď mnozí vyráží na hory, a to nejenom v Čechách, ale třeba i do zahraničí. No a když chybí pojistka, můžou z toho být v případě třeba úrazu celkem velké problémy. Dá se tedy říct, že vyrazit na dovolenou na horách bez pojištění je asi velký risk, nebo se to dá? Jak to vidíte?
No určitě to velký risk je, protože pokud jdete na hory, to je samozřejmě míněno lyžovat, tak tam se ten nějaká srážka nebo úraz může stát jedna, dvě a potom bez toho cestovního pojištění byste to všechno museli řešit na vlastní pěst a platit sami, takže to riziko určitě velké je.
Pomůže mi v případě problémů v uvozovkách to běžné pojištění, které máme, tu kartičku modrou?
Tak pokud máte tu modrou kartičku jako od zdravotní pojišťovny, kterou jako má každý český pojištěnec zdravotního pojištění, tak ve velmi omezeném rozsahu, protože je to zkrátka kartička, která pomáhá nebo vám garantuje nebo zajišťuje základní ošetření, navíc jenom řekněme ve státních nějakých zařízeních a právě jenom to základní ošetření. Tudíž pokud se už bavíme o tom, že byste potřebovali transport vrtulníkem, měla vám pomáhat horská služba, nebo vás pak měli převést do nejbližšího a shodou okolností soukromého zařízení, tak tam vám tady ta kartička nepomůže vůbec. Jako.
To znamená, když to shrneme na úvod, cestovní pojištění bychom rozhodně neměli zapomenout. Ani tady v Čechách, ani v zahraničí.
Tak v tom zahraničí je to určitě ještě potřebnější, protože tam navíc máte jazykové bariéry a ty případné škody logicky jsou ještě pomalu ve vyšších řádech, ale ani v těch českých horách bych to riziko nepodceňoval.
Pojďme si vysvětlit také některé pojmy. Cestovní pojištění, připojištění a pojištění odpovědnosti.
Tak, tady se typicky bavíme o tom cestovním pojištění a ono, pravda, to cestovní pojištění se většinou prodává v takových celých balících, to znamená, že zahrnuje jak ta připojištění, tak i to pojištění odpovědnosti, které jste zmínil, jakkoliv v případě každého sjednávaného pojištění a notabene tady u toho cestovního, notabene pro ty případy těch zimních dovolených a na těch horách, tam je zkrátka potřeba se dívat, co všechno víceméně vy potřebujete mít kryté a co vám teda nejlépe ty vaše potřeby pokryje, což právě je to cestovní pojištění, které v sobě typicky zahrnuje nějakou náhradu léčebných výloh pro případ právě nějakého úrazu nebo nějaké nemoci, včetně i těch nějakých složitějších věcí, že potenciálně i nějakou tu asistenci horské služby a tak podobně. A dále většinou součástí toho bývá, ať už volitelně nebo už v základu, třeba pojištění zavazadel, což je jinak to typické připojištění, nebo ten zásah té horské služby, což taky zase nikde v základu, nikde jako připojištění. A to pojištění odpovědnosti, to je samozřejmě jakoby samostatný produkt, ale zase v těch balících cestovního pojištění bývá a to je zase podstatné proto, když vy někomu, nějaké třetí osobě způsobíte tu škodu.
Jaké limity by mělo mít dobré pojištění na hory?
Tak zase, když jsme tady zmínili jako trošku ty rozdíly, pochopitelně, zda budete v Česku nebo v zahraničí, ale pokud se bavíme o tom zahraničí, tak tam typicky pro ty léčebné výlohy to by mělo být tak spíše radši těch 5 nebo 2 až 5 milionů nebo 5 až 10 milionů. Prostě pro jistotu mít ty vyšší částky, protože bavíme se v podstatě o tom riziku, že se vám může stát i to nejkomplikovanější. To znamená, že právě bude potřeba zásah horské služby a nebo případně i nějaké helikoptery nebo něco takového. A pak už to, pokud se bavíme o 10 000 nebo 100 tisících eur jako na náhradu těchto nákladů. Že tady z toho důvodu, ačkoliv to může znít jako vysoká částka, tak přece jenom se chceme krýt i před těmi jakýmikoliv riziky, tak proto takto. A pokud jde o tu odpovědnost, tam se radši bavíme také v milionu, protože de facto to samé, co se může stát, vy můžete způsobit nějaké třetí osobě.
Pojďme tedy do zahraničí. Koumal jsem, když jsem se chystal na naše dnešní povídání, že třeba v Itálii je pojištění odpovědnosti za škodu dokonce povinné. Jak jsou na tom ostatní státy? A co, když ho nemám, to pojištění odpovědnosti?
No tak teď už se můžete být ve velkých problémech, nebo respektive ještě doplním, že ta povinnost mít to pojištění odpovědnosti na těch italských sjezdovkách tam už platí od roku 22 a od letošní sezóny tam ještě nová povinnost mít přilbu, to znamená i pokud vám je více než 18 let, zatímco typicky i ve většině evropských zemí je to zejména právě pro ty do 18 let. No a navíc teda v té Itálii, když se k tomu vrátíme, tam to skutečně berou tak vážně, že tam za to můžete dostat pokutu a dokonce při nějakém opakovaném porušení tady toho vám třeba můžu odebrat i skipas.
Takže jsem dojezdil.
Takže jste třeba i dojezdil.
A ty ostatní státy, tam to ještě není?
Tam to ještě tak, víceméně tam tady ta povinnost není a tudíž jako tam logicky ani žádná pokuta být nemůže.
Ale jak jsme si říkali, vyrazit do zahraničí bez tohoto pojištění je opravdu hazard.
Přesně tak.
Pojďme si říct situace, které můžou nastat. První mě napadá nezaviněná srážka s lyžařem. Jak postupovat, abych měl tu ochranu co nejlepší, aby prostě ten druhý účastník té srážky, té nehody z toho nechtěl jenom, se to říct slušně, jako vytěžit co nejvíc, tak?
Tak ono i spíše si říct, jako jak se chovat, aby jsme si předešli nějakým problémům, jinými slovy neporušili nějaká pravidla, ať už psaná nebo nepsaná, která v té dané zemi jsou, kdy obecně se bavíme, že v řadě těch zemí jsou na to aplikována pravidla lyžařské federace, tedy FIS, ohledně toho, jak se máte jakoby chovat na té sjezdovce a někde to je více či méně dogmaticky jako i vymáháno, což znamená, že při té srážce typicky jako neodjet, jako pomoci tomu člověku pak, když tam vidíte, že tam něco takového zapotřebí, poskytnout součinnost, má vyměnit si nějaké informace pro případy toho řešení mezi těmi vzájemně pojišťovnami. A to jsou takové věci, které jsou sice logické, ale určitě byste na to měli dbát svým způsobem, to si to připodobnit tu vaší jízdu na té sjezdovce, jako když jedete v autě, také byste tady ty věci udělali v případě té nehody nebo něčeho takového, tak se víceméně analogicky chovat i na té sjezdovce.
No a pak třeba, když je to vážnější, tak volat horskou službu, policii.
Přesně tak, jako. Pokud je to vážnější, tak skoro automaticky volat tu horskou službu, protože v podstatě na žádných horách tam nepřijede běžná zdravotní služba, ale právě tam funguje ta horská služba, takže určitě tam volat tu horskou službu a když je to potažmo, pokud se tam těch vážných zraní, tam to může být i o té policii. A pak potom samozřejmě na místě se pak vyhodnotí, jako jaké případně další složky budou potřeba k řešení toho problému.
Jak se ochránit, abych nebyl zatažen do nějakého pokusu, řeknu to teďka na plnou pusu, podojit pojišťovnu?
Jasně, jasně. Tak jako to bývá zase, když to připodobíme k té dopravní nehodě, to znamená mít tam svědky, který vám osvědčí ten průběh té nehody, tak jak se skutečně stál. Teoreticky, zase je to taky dneska poměrně populární, že řada lyžařů jezdí s nějakými těmi go-kamerami a podobně, to znamená, kdyby někdo měl ten záznam, tak je to úplně ideální. Jako. Takže zkrátka mít v ruce co nejvíce důkazů o tom průběhu, aby si nikdo nemohl vymýšlet.
Což není úplně snadné, ale asi.
To rozumím, ale co jiného poradit.
Tak tohle je varianta, kdy za srážku nemůžu já, kdy není zaviněná mnou. Pokud jí zaviním já, tu nehodu, tak tam už jsou asi problémy větší.
Tam teoreticky můžou být i větší problémy, protože zase typicky, pokud by tam šlo o nějakou tu vážnější škodu na zdraví, tak zase je to analogie, jako pokud si to vezmeme jakoby k těm běžným jakoby autovým věcem, pokud tam je už nějaká škoda na zdraví, tak už to musí řešit policie a tato pak už může řešit potenciálně, zda i tam třeba zahájí nějaké trestní řízení, pakliže by to teda to vaše porušení těch pravidel bylo nějakého závažnějšího charakteru, nebo případně to taky to raději zmíníme, pokud by ten lyžař byl pod vlivem alkoholu, tak tam je to taky už celkem jasné, že tomu trestnímu řízení se nevyhne.
No tady nás chrání právě ta odpovědnost, o které jsme mluvili, takže tam opravdu hlídá to krytí, ať je vysoké.
Tam hlídat to krytí, ať je vysoké, ale tu poslední věc, kterou jsem zmínil, ten alkohol, tam vám nepomůže v podstatě žádné pojištění, a což je pochopitelné. Mm-hmm.
No a co zranění, která si přivodím sám?
Tak zase to je stejná jako potřeba toho cestovního pojištění, protože tam není až tak jakoby rozhodující, zase jedná o škodu vám způsobenou nebo vámi způsobenou. A to znamená, že zase tím cestovním pojištěním budete mít kryté ty léčebné výlohy, případné transporty a tak dále, a tak dále.
A tím možná trochu postrašíme posluchače, nakolik se můžou vyšplhat náklady na ošetření a případné repatriace?
Tak zase celkem logicky to záleží na typu toho zranění, to znamená ty lehčí zranění, to budou nějaké desítky tisíc, ty těžší zranění už se můžou být v těch hranicích jako zase o řád vyšší, to znamená jako nějaké ty statisíce. A pak, když by tam byl i zásah horské služby, respektive pokud by tam musel být třeba zásah helikoptéry, tak tam už se budeme pohybovat kolem třeba 500 000 nebo v těch jako úplně extrémnějších věcech, kde tam bude třeba nějaká náročná léčba nebo případná ta okamžitá repatriace, tak tam už jsme určitě nad 1 000 000.
Další, co mě napadá, je poškozené nebo odcizené vybavení, vázání lyže, hůlky. Tohle se dá pojistit, to už jste říkal na začátku, naznačoval.
Přesně tak, to zase to je typické pojištění, jakoby zavazadel nebo nějakých dalších věcí. Zase bývá to standardní součástí toho cestovního pojištění, ale jako u všeho platí to si to pořádně ohlídat, zejména s ohledem na to, jak to drahé vybavení máte. Zda máte nějaké 10 let staré lyže, jejich cena bude 50 tisíc, pak ten základní limit, který tam bude u toho cestovního pojištění nastaven, vám bude stačit. Naopak, pokud budete mít nějaké skvělé nové lyže jako v hodnotě desítek tisíc, tak tam si ohlídejte, abyste měl pojištěný ten vyšší limit.
No a teď si představím situaci, přijdu ze sjezdovky na hotel, nechce se mi tahat lyže nahoru, třeba do patra, tak je naházím do střešního boxu. Ukradne mi je někdo? Vztahuje se na tohle pojistka?
Tak ano, ale pochopitelně. Zase jako de facto v každém tom pojištění, které se týká odcizení těch věcí, tak tam zase se předpokládá, jako, že uděláte nějaká opatření, aby se to nestalo. To znamená, že je možné si pojistit jakoby tu ochranu těch zavazadel i v tom střešním boxu, ale pak je tam pochopitelně podmínka, aby ten střešní box byl nějakým způsobem zamykatelný nebo nějakým jiným způsobem zabezpečený. A pakliže tam pak bude prokázáno, že ten zámek byl rozlomen nebo něco takového, samozřejmě ideálně to řešit už ve spolupráci s policií, aby vám tady to potvrdila, potom by ta pojišťovna naplnila.
My jsme se tady celou dobu bavili o těch nehodách, které můžou nastat na sjezdovce. Stahuje se pojištění i na lyžování mimo tratě nebo třeba na ski alpinismus?
Rovnou řeknu, může se stahovat, ale zase v tom základu standardu určitě ne. Naopak tam to bude přímo i možná i vyloučeno nebo specifikováno, takže to základní pojištění se týká pouze té jízdy po vyznačených sjezdovkách, ale zase je celkem standardně nebo standardní možnost to právě toho připojištění, zase jsme u toho, kdy tu jízdu mimo ty sjezdovky si můžete připojistit. Potažmo i nějaký ten ski alpinismus, ale tam zase jednak to pochopitelně bude to pojistné vyšší a případně to může být limitováno například nad mořskou výškou, jako kam až to je kryto, a zase v některých zemích tam může být specifická nějaká pravidla. Myslím, že to je zase v té Itálii, že tam, když jedete mimo tu sjezdovku, tak sebou musíte mít nějaké jakoby základní v podstatě lavinové nebo antilavinové, nevím, jak to říct, vybavení, nějakou signální věc, lopatku a tak dále. Jako. Takže je to možné, ale musíte si na to speciálně dát pozor, jako abyste to měli pojištěné v tom rozsahu, který vy potřebujete.
Takže byť to tak nevypadá, tak i třeba ten ski alpinismus nebo jízda mimo trať jsou rizikové sporty. Teď se mi třeba namane možnost sednout si na skútr, někdo mi ho tam půjčí, nečekal jsem to a už se na to nestahuje to pojištění, když se něco stane, tak už by to mohl být problém.
Tak úplně nevím, jestli ten skútr by takhle byl brán, ale možné to je. Jako je pravda, že pokud se vám to stane při té jízdě, tak to určitě na to nepamatujete při tom sjednávání toho pojištění. Ale zase, pokud máte to pojištění v tom standardu, tak tam bych to prostě nepředpokládal. Jako no.
Jak je to s placením zásahu horské služby v Česku a v zahraničí?
Tak v Česku je to jednodušší, protože ty zásahy horské služby jsou hrazeny v rámci veřejného zdravotního pojištění. To znamená, že pro všechny české pojištěnce tyto zásahy jsou zdarma, jsou hrazeny. A nicméně pro cizince to jsou placené zásahy a podle toho analogicky si můžeme říct, pokud ten zásah té horské služby je potřeba pro nás v tom zahraničí, tam jsme zase my cizinci, takže bez ohledu na to, jak jsou na tom domácí lyžaři nebo turisté, tak pro nás by to byl placený zásah a tady zase se vrátíme k tomu, že i tato možnost je možná, lze připojistit zkrátka toto riziko v rámci toho cestovního pojištění, zase může to být i případně v základu, ale taky je dobré si to ohlídat, že zkrátka i tento zásah, byť je standardně placený, tak vám v rámci tady toho pojištění bude kryt.
Pořád tady mluvíme o placení, v zahraničí to tady probíhá tím způsobem, že to platím já ze své kapsy a pak zpětně mi to proplácí pojišťovna, nebo jak to je?
Svým způsobem to záleží takhle. Určitě pak, když přichází v úvahu ta nutnost něco platit, hradit, to znamená nějaký ten zásah, ať už to je horská služba, nebo je to v nějakém to zdravotnickém zařízení, tak je vždy lepší jako si na tu asistenční službu zavolat, protože zkrátka, pokud to bude nějaký smluvní partner té konkrétní pojišťovny, tak tam vám oni prostě dají garanci, že to rovnou zaplatí oni, tudíž vy to nebudete muset platit. A naopak, pakliže to bude ten váš, jakoby to vaše léčení nebo něco takového, řekněme, akutně nutné v nějakém nejbližším, které shodou okolností nebude tím smluvním partnerem, tak tam může dojít k tomu, že to zaplatíte a pak vám to ta pojišťovna proplatí. Mm-hmm.
No a na co si dáte největší pozor v pojistných podmínkách a jaké chyby dělají lidé nejčastěji, když sjednávají pojištění?
Tak v podstatě už jsme to tady tak nějak zmínili, to znamená přizpůsobit to pojištění tomu, co vy potřebujete.
Na to opravdu dbát.
Přesně tak, jako, takže tady jde o to jednak, aby to bylo zahrnuté i všichni, kdo jdou s vámi, aby byli stejně pojištění, jako jste vy. Potom ta rizika, která podle toho, co vy tam budete chtít dělat, teď jsme se bavili o tom, že budete případně chtít jezdit mimo sjezdovku, tak pokud tomu tak bude, tak abyste tato rizika měli kryty. Stejně tak, pokud pojedete s tím střešním boxem, tak si dát pozor na to, že to pojištění toho střešního boxu zamykatelného tam bude také zahrnuto. V případě toho vybavení zase, že ta jeho cena bude odpovídat těm limitům, které si tam sjednáte. Takže víceméně to skutečně přizpůsobit těm vašim očekávaným aktivitám, které tam budete mít, a potom si dát na to pozor, aby to právě v tom pojištění bylo pojištěno. Pokud to není v základu, tak si to připojistit, případně si zvednout limity a tak podobně.
Dá se kvalitní pojištění pořídit i na poslední chvíli? Oni na internetu existují takové ty nejrůznější vyhledávače, porovnávače. Dá se to udělat přesně teda kvalitně?
Pokud se mluví o tom cestovním pojištění, tak určitě. Takhle, pokud by to bylo pro, byť to není ta situace pro letní dovolenou, tak tam skutečně stačí párkrát kliknout a máte to hned a de facto tam nemusíte moc co řešit. Tady, jak jsme se bavili, tady je sice zapotřebí si ohlídat ta přesná připojištění, pojištění limity, na druhou stranu taky to není nějaká složitá věda, pokud víte přesně na co se koukat, na jaké limity potřebujete, tak se tam zase poměrně jednoduše nastavíte, ať už na počítači nebo dneska samozřejmě už i v nějaké aplikaci těch pojišťoven, takže to také není takový problém si to sjednat. Dát si tam jenom pozor, aby to platilo zkrátka, kdyby budete potřebovat. Některé pojišťovny tam mohou mít nějaké čekací doby, že to třeba bude platit až druhý den, třetí den nebo něco takového, tak to si tak ohlídat, ale typicky u toho cestovního pojištění to určitě není problém.
Mám tady ještě poznámku účel cesty, také správně vyplnit.
Tak tam jde o to, tady se bavíme, že tam jedete na dovolenou, ale zase pokud byste to nějakým způsobem mixovali, to znamená, že jste si vzali to cestovní pojištění, uvedli tam, že to je právě jakoby běžná vaše dovolená nebo volnočasová aktivita nebo něco takového, vyskočně, že to byla pracovní cesta, tak to už je zase jako jiný účel cesty a tam už by typicky zase nějaká rizika nemusela být krytá a tak podobně. Takže tady na to si určitě dát také pozor, protože zkrátka v tom pojištění se to odlišuje za něco děláte ve volném časem, nebo je to nějaká vaše pracovní aktivita, anebo případně. Taky jsou tam ty kategorie, typicky pokud se bavíme o tom lyžování, vyloženě už nějaký profesionální sport nebo něco takového, to už je zase úplně jiná kategorie, pochopitelně.
A poslední věc. Banky často dávají ke kartě, k platební také pojištění jako benefit. Postačí takové pojištění na zimní dovolenou?
No, jako určitě lepší tady to pojištění než žádné pojištění.
Ano.
To v každém případě, ale zase z logiky věci dávají to ke kartě, tudíž to asi nestojí mnoho a tudíž se teda předpokládá, že tam ty limity asi nebudou úplně nejvyšší a i včetně těch podstatných limitů, to znamená i na ty léčebné výlohy, potažmo odpovědnost, potažmo cenu těch zavazadel, tam asi mohou být nízké a ne úplně odpovídající tomu, co by se potřebovalo.
Nespoléhat na to zkrátka.
Přesně tak.
Říká ředitel likvidace škod v DAS pojišťovna právní ochrany Tomáš Smolík, který byl naším hostem. Moc díky za váš čas, ať se daří a naslyšenou.
Děkuji za pozvání, na shledanou.